Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірмен дағайын? Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бүгінгі жүргізушілер Үкілай Бестей мен Талғат Дүйсенбек жүргізеді. Енді әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып отырсақ.
Иғамақтан қашып шыққан Махмадов Манас әуежайында ұсталып қайта қамалды.
БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың ісі Алматы прокуратурасына тапсырылды.
Красный Трудовик елді мекенінде тағы да баспаналар қиратылатыны тұрғындарға ескертілген деп тілшіміз хабарлайды.
Қордайда терроризмге қатысы бар деген күдікпен сотқа тартылған 6 азаматтың жағдайы туралы айтатын боламыз.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл болды, аймақта не өзгерді деген талдау беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар, ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді әріптестерім Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Тамыздың 7-сі күні Сұлтан Махмадов қашып кетпекші болды деген ақпарат тарады. Кәсіпкерді халықаралық Манас әуежайында Мәскеу рейсімен ұшқалы тұрған жерінде қырғыз арнайы қызметі қолға түсірді деп хабарланып отыр. Ол қазір Тараздағы тереу абақтысында ұсталып отыр. БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа салық төлеуден жалтарды және жариялау мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін ұрлады деген айыптар тағылған.
Бұл уақытта Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланады. Бұл туралы Азаттық радиосына Тараз сотының төрағасына сілтеме жасай отырып, Есіргеповтің жұбайы Раушан хабарлады. Бұл ақпаратты Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші соттың төрағасы Нұрмат Әбитов растады. Рамазан Есіргеповқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деген айыптар тағылған.
Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада ғылым және білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын аталған пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылатын. Осы жөндегі хабарларымызды бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Amnesty International ұйымының мәліметінше оңтүстік Осетияға байланысты орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін бір жыл өтсе де 30 мың адам өз үйлеріне оралмай отыр. Халықаралық ұйымның жариялаған мәлімдемесіне қарағанда аймақта жалғасып жатқан текетірес пен қауіпті жағдайға байланысты көптеген адамдар өз үйлеріне жете алмай отыр. Жұма күні 5 күндік қақтығыстың басталғанына бір жыл толды. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін кешке халыққа жолдауын жариялайды. Оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоты да мәлімдеме жасамақшы. Ал президент Дмитрий Медведев Грузияға қарсы өткен жылғы соғысқа Ресей күштерін жіберу туралы шешім ең қиын нәрсе болды, бірақ ол шешім дұрыс болды деп мәлімдеді.
Ресей сотының айтуынша журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты жаңа сот үдерісі басталады. Алайда сот тергеу ісінің жаңадан қаралуы туралы Политковская отбасының шағымын қабылдамады. Үкіметтің сыншысы Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын, оның қолдаушылары журналистің өліміне ресмилердің қатысы бар деп айыптап отыр, бірақ Кремль мұны жоққа шығарып келеді. Сотқа тартылған 3 адамға Политковскаяның өліміне қатысы бар деген айып тағылған. Журналист оқ атты деп күдіктелгендер табылмады. Сондай-ақ билік орындары бұл өлімге тапсырыс бергендерді анықтай алмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ішкі істер министрінің хабарлауынша Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд осыдан 2 күн бұрын орын алған зымыран шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін. Министр Рахман Маликтің айтуынша, оңтүстік Вазиристанда жасалған әуе шабуылында Мехсуд пен оның әйелінің және күзетшілерінің өлтірілгені туралы билік орындарында ақпарат бар, бірақ ол нақты ресми түрде расталмаған. Сонымен қатар Мехсудтың жерленгендігі туралы да мәлімет келіп түсіп жатыр. Талибан жетекшісі Мехсудтың жауынгерлері Пәкістанда бірнеше жангершілік шабуыл мен Ауғанстандағы халықаралық күштерге болдарды жүзеге асырған. Ақш Мехсудтың ұсталуы немесе өлтірілу туралы мәлімет үшін 5 миллион доллар беріледі деп уәде еткен болатын.
Ресмилердің айтуынша Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан 5 полиция қызметкері мен 1 күзетші қаза тапқан. Полицейлер Қандағар өлкесінің Арғандап ауданында бейсенбі күнгі жарылыстан қаза болған, ал жұма күні таңертең осы өлкеде тағы бір бомба жарылып, 1 күзетші опат болған.
НАТО-ның жаңа басшысы Андерс Фок Размуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды. BBC радиосына берген сұхбатында Размуссен Ауған күштерін жаттықтыруды күшейту керек деп мәлімдеді. Бұл екі арада соңғы тәулікте Ауғанстандағы шабуылдардан батыс күштерінің 7 мүшесі қаза тапты. Ақш әскерлері Хелмантта 4 американдық сарбаздың мерт болғандығын хабарласа, НАТО 3 жауынгердің опат болғандығын мәлімдеді. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда бүлікшілер шабуылдары көбейіп отыр.
Жума күні Бағдатта орын алған жарылыстардан қасиетті Кербала қаласынан оралып жатқан бірнеше шиит азаматы қаза болды. Садыр аймағындағы алғашқы жарылыстан кемінде 3 адам опат болған. Associated Press агенттігінің мәліметінше Бағдаттың шығысында 2 бомба жарылысынан 3 кісі мерт болған. Ал France Press агенттігінің хабарлауынша Бағдаттың орталығында орын алған жарылыстан тағы бір адам қаза тапқан.
Бұл уақытта Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды. Мосул қаласының жанындағы мешіттен шииттер жұма намазын оқып шыққан кезде жарылыс орын алған. Хабарлар қарағанда бұл шабуылды жанкешті жүзеге асырған болуы мүмкін, 50-ден аса адамның жарақат алғандығы айтылып отыр.
Бейжің халықаралық әуежайын бақылайтын компанияның бұрынғы директорына шығарылған өлім жазасы іске асырылды. 60 жастағы Ли Пейн шамамен 4 миллион доллар пара алды және қоғамдық қорлардың 12 миллион доллар қаржысын жымқырды деген айыптар бойынша ақпан айында айыпты деп танылған болатын.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бір сағат бағдарлама барысында тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар.
Үйғамақтан қашып шыққан Сұлтан Махматов Манас әуежайында ұсталып қайта қамалды.
Бұта банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтің ісі Алматы прокуратурасына тапсырылды.
Красный Трудовик елді мекенінде тағы да баспаналар қиратылатыны тұрғындарға ескертілген деп тілшіміз хабарлап отыр.
Сонымен қатар Қордайда терроризмге қатысы бар деген күдікпен сотқа тартылған 6 азаматтың жағдайы туралы айтатын боламыз.
Және мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы мен баспаналы талаптары күшейтіліп отырғаны жайлы сөз болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Бүгін, яғни тамыздың 7-сі күні, үйғамақта отырған тараздық ірі кәсіпкер Сұлтан Махмадов Қырғызстанның Манас әуежайында Мәскеу рейсімен ұшқалы тұрған жерінде қолға түскендігі туралы ақпарат тарады.
Ол қазір өзіне қатысты сот процесі өтіп жатқан Тараз қаласына жеткізілген ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің сөзіне қарағанда қазір Махмадов Тараз қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншік Асаутай толықтырады.
9 ай бойы арнайы қызметтің бақылауымен үй қамақта отырған БМ компаниясының директор Сұлтан Махмадов салық төлеуден жалтырғаны және жариялау мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін ұрлағаны үшін деп айыпталып, оған Тараздағы нөмірі 2-ші қалалық сотта қылмыстық ісі бойынша жақын күндері айыптау үкімі шығарылуы тиіс болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров біздің радиомызға берген түсініктемесі бойынша арнайы қызмет пен құқық қорғау органдары бірлесіп перехват операциясын жариялайды. Осының нәтижесінде оны тамыздың 7-сі күні қырғыз сақшылары ұстаған екен.
Ол кеше үйінен қашып кеткен үйінен. Кеше 6-шы тамызды. Бүгін Таразда алып келді Қырғызстанда, ол аэропортта бір жаққа жетейін деп атқанда ұсталды.
Сұлтан Махмадовтың қашқанына қатысты журналистер қауіп-қатерде баспасөз қорғау ұйымының жетекшісі Разлан Атаукина, Тараздағы нөмірі 2-ші қалалық соттың төрағасы Абидов ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Сұлтан Махмадовтың үй қамағынан қашып кетуіне байланысты кәсіпкерді қамауда ұстау жөніндегі ұсыныс түсірді. Сот ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл ұсынысын қанағаттандырды деп хабарлаған еді. Ал Махмадовтың бұл әрекетінен кейін жазалау шарасы өзгеруіне қатысты қандай да бір ақпарат алу мақсатында оның адвокаты Мұсатай Бектасовқа хабарласқан болатын. Салайда адвокат өз телефонын сөндіріп тастапты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Тараз қаласында нөмірі 2-ші сотта жабық жағдайда өтіп жатқан процесте прокурор судьядан БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасын беруді сұраған. БМ компаниясы Вайнах өндірістік кооперативі негізінде құрылған. Сұлтан Махмадов еңбек жолын Кеңестік одақ тұсында аудандық тұрмыстық комбинатта банкі қақпағын шығаратын цехта жұмыс істеуден бастаған. 90-шы жылдардың басында өндірістік кооперативтер құруға жол ашылған кезде ол осы цехты сатып алып, банкі қақпақтарын өзі шығара бастаған. Банктен несие алып, арақ шарап өнімдерін шығаруды қолға алған дейді білетіндер. 90-шы жылдың басында халықтың әлеуметтік жағдайы ауыр кезде арақ өнімдері сұранысқа ие болды. Сондықтан болар Махмадовтың тасы өрге домалады. Осы кезге дейін өнімнің 38 түрі шығарылып келді. Оның ішінде түрлі тамақ қоспалары, мал азықтандыруға арналған биоэтанол өндірісі тағы да басқа өндірістер болды. Ұзақ уақыт Сұлтан Махмадов Нұрсұлтан Назарбаевпен достық қатынаста болғандықтан оның бизнесі тез өркендеді дейтіндер де бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азат хабарлары өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. 6 тамыз күні Алматы прокуратурасы БДА банкі мен Темірбанктегі тонау делінетін фактісі бойынша қылмыстық істің алдын ала тергеу аяқталғандығын хабарлады.
Тексеру нәтижесі бойынша прокуратура тағылған айыптар көлемімен сондай-ақ айыпталушылардың әрекеттерінің сипатымен келісті. Жауапқа тартылған кісілерге атап айтқанда Мұхтар Әбілязов пен Жақсылық Жәрімбетовтердің басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық топқа БТА банкі мен Темірбанктың қаржылай мүлкін талан-таражға салған, кейін ұрланған ақшаны заңдастырып алған деген айып тағылып отыр делінген прокуратураның ақпаратында.
Сонымен қатар Мұхтар Әбілязов пен Жақсылық Жәрімбетовке және басқа да айыпталушылар қатысты қылмыстық іс дербес өндіріске алынғаны хабарланды. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов бұл банк үкіметтің бақылауына көшкен сәтте Қазақстанда тастап шыққан болатын, қуғынға ұшыраған кәсіпкер өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды.
Бұдан бөлек прокуратура істің 9 тонаушылық эпизодтан тұратындығын және оны жүзеге асыру үшін олардың әрқайсына 9 түрлі арнайы фирмалар арнайы құрылған. Сондай-ақ талан-таражға салынған қаржы 83 миллиард теңгеден асады деп хабарлады. Іс бойынша 12 кісі айыпталушы ретінде тартылған, соның ішінде аталған банктердің басқармасы мен несие комитеттерінің бұрынғы 6 өкілі, тонаушылық әрекеті жүзеге асыру үшін қолданылған компаниялардың 6 жетекшісі бар делінген прокуратура таратқан ақпаратта.
Алайда прокуратура мәліметінде 12 айыпталушының нақты кімдер екендігі айталмайды. Бас прокуратураның тіл саясат және ақпарат басқармасының баспасөз хатшысы Нариман Бекназаров 7 тамыз күні Азаттық радиосына.
Для того, чтобы выяснить такую информацию, мне от вас нужен письменный официальный запрос. Поскольку сам лично я такой информацией не владею, соответственно, ваш запрос будет принят.
Бұл ақпаратты анықтау үшін сіз маған жазбаша ресми сұрау салуыңыз керек. Менің өзімде мұндай ақпарат жоқ болғандықтан жолданған сауал өндіріске алынып, атқарушыға жолданады деді. Сонымен қатар прокуратура өкілі ресми хаттың түпкі нұсқасы керек екендігін де қосымша ескертіп өтті. Айта кетерлік жайт, Азаттық радиосы Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына шілденің 27-сі күні хат жолдаған болатын. Содан бері 2 аптаға жуық уақыт өткеніне қарамастан, прокурорға жолданған сұрақтарға жауап келмеді. Хатта БТА банк ісі бойынша кімдердің қамауға алынып, кімдер бостандыққа жіберілгені, сондай-ақ олардың есімдері неге жарияланбай отырғандығына жауап беру сұралған болатын.
Бұған дейін бас прокуратура БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовқа, банктің бұрынғы басқарма төрағасы Роман Салотченкоға, басқарма төрағасының орынбасары Жақсылық Жәрімбетовке, банктің корпоративті бизнес басқармасының бұрынғы басшысы Вероника Ефимоваға, сондай-ақ Әбілязов пен сыбайлас фирманың басшысы Болат Кәрімовке және тағы бірнеше кісіге халықаралық іздеу жариялаған болатын. Тамыз айының басында Мәскеу қаласында БТА банкінің корпоративтік бизнес басқармасының басшысы Вероника Ефимова ұсталғандығы хабарланды.
Сонымен қатар бұған дейін БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың жиені Тайыр Дүйсенбековті ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері биыл 2 наурызда ұстап, оған қарсы алаяқтық жасаған деген айып тағылғанын хабарланған еді. Бас прокуратура Аджента ЕС бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбеков БТА банкінің қаржылай мүлкін талан-таражға салу мақсатында Мұхтар Әбілязовпен қылмыстық байламда болған деген күдікпен айыпталғандығын жариялаған болатын.
Тамыз айында Тайыр Дүйсенбеков 8000 доллар кепіл құн төлеу арқылы босатылған. 4 айдан астам уақыт ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырған Әбілязовтың жиені Тайыр Дүйсенбеков сондай-ақ бұған дейін бірнеше мәрте баспасөз конференциясын өткізіп, Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Шолпан Әбілязова да соңғы бір айдың көлемінде Азаттық радиосының сауалдарына жауап бермейді. Соңғы мәрте Шолпан Әбілязоваға хабарласқанымызда оның телефонын ұлы Тайыр Дүйсенбековтің өзі көтеріп, қайта хабарласуға уәде бергенді.
Погат, знаете, мне сейчас говорить не очень удобно. Это ваш телефон, да? Да, я по нему перезвоню, сейчас просто мне говорить неудобно.
Алайда Тайыр Дүйсенбеков бұл жауабынан кейін Азаттық радиосына қайта хабарласқан жоқ. Құрметті тыңдаушы, сіздер Алматы прокуратурасы БТА банкі мен Темірбанктегі тонау делінетін фактісі бойынша қылмыстық істің алдын ала тергеу аяқталып, прокуратураға жіберілгендігі туралы хабар тыңдадыңыздар. Азаттық бағдарламасы қысқаша құлақтандыру соң әрі қарай жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Иғамақтан қашқан Сұлтан Махмадов ұсталып, сот жүріп жатқан Тараз қаласына жеткізілді.
Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіркеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланбақшы.
Қазақ мектептерінің бағдарламасына биылдан бастап дінтану негіздері пәні енгізілетін болады.
Пәкістанда Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд қаза тапқан болуы мүмкін.
Ауғанстандағы шабуылдардан 6 ауған азаматы мен батыс елдерінің 7 сарбазы құрбан болды.
Ресей Грузия қақтығысының басталғанына 1 жыл толды.
Ресейде журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты жаңа сот процесі басталады.
Багдадтагы жарылыштардан шил зыяратчылары мерт болду.
Сондай құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қордайда терроризмге қатысы бар деген күдікпен сотқа тартылған 6 азаматтың жағдайы туралы айтамыз.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына 1 жыл болды, аймақта не өзгерді деген талдау хабары берілетін болады.
Қазақстанда мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы мен баспана алу талаптары күшейтіліп отырғаны жайлы сөз болады.
Құрметті тыңдаушы, осы және өзге де тақырыптарды азаттық бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар.
Сонымен бағдарламаларымызды сабақтай отырсақ, үстіміздегі жылы сәуір айында Жамбыл облысының Қордай елді мекенінде 6 адам Алматыда террористік акт жасауға дайындалды деген айыппен жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері ұсталғандардың қораларынан бұлтартпайтын айғақ қару жарақ табылғандығын айтады.
Алайда тұтқындалғандардың туған туыстары бұл пікірмен үзілді-кесілді келіспей отыр. Олар бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің кезекті құйтырғы әрекет деген далға тартып, өз күйеулерінің жазысы екендігін айтады. Осындай пікірді Қордай елді мекеніне барып, мән-жайды біліп қайтқан адам құқығын қорғаушы да ұстанып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесі Мәншік Асаутай жалғастырады.
Адам құқы жөніндегі халықаралық ұйымның маманы Андрей Гришин бұл оқиғаның өткен жылдың маусымында бастау алғандығын айтады. Сол кезде Жамбыл облысына қарасты Қордай елді мекенінде ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қатысы бар деген күдікпен бір топ ер азаматты қамауға алған. Алайда үстіміздегі жылдың көктемінде болған сотқа 6 азамат қана жеткен. Андрей Гришиннің сөзіне қарағанда, олардың барлығын сот айыпты деп тапқан екен.
Получили достаточно значительные сроки заключения от 10 лет и выше. То есть за создание террористической организации, за приобретение оружие за угрозы в адрес Комитета национальной безопасности.
Андрей Гришиннің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті ұсталғандардың үйінен қару-жарақ табылған. Одан өзге, ұсталғандардың барлығы ислам дінін ұстанушы мұсылмандар екендігін алға тартқан дейді. Алайда құқық қорғаушы бұл істің бас аяғында толған шикілік бар екендігін айтады. Мәселен, ұсталғандардың үйінде ешқандай діни әдебиеттер мен үнпарақтар болмаған. Оның үстіне олардың біреуінің үйінен ғана қару табылған. Алайда оның өзі ұлттық қауіпсіздік комитетінде ұзақ жылдар қызмет еткен адам екендігі анықталған. Осы сынды түсініксіз жайттар үй тінту барысында да кездескен дейді Андрей Гришин.
Комитетчики вторглись в дом, ну, естественно, там не было никакого постановления прокурора на обыск. Они положили всех людей, кто бы находился в доме, включая детей, там на пол. На мужчин надели голову в мешки, и только потом начался обыск. Сами подозреваемые не присутствовали при этом. И мало того, что хозяина дома в этот момент не было, в чьем доме проходил обыск.
Ал қару-жарақтың үй жанындағы сарайда пайда болғандығына қатысты бір ғана куәгер бар екен. Алайда оның өзін сот қаперіне де алмаған.
Единственным свидетелем проходил обыск оказалась маленькая девочка, он 12 лет, которую суд, естественно, не принял во внимание ее показания. Она рассказала, что видела, как бойцы ОМОН что-то затаскивали в мешках в сарайчик, который стоял во дворе.
Ұсталғандардың бірі Жорғажаев Біржанның әйелі Бекзаданың айтуынша, оның күйеуі екінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан сот оны 9 жарым жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған екен.
Неизлечимая болезнь у него Бектерова. Один глаз вообще слепой, другой глаз лупамен көреді, екінші көзі ше. Сосын қазір зонаға обывательге, құсмұрынға, Қостанайский облысқа жіберді. Сол бәрін 6 адамды раскидали барлық жерге. Но не по месту жительства.
Бекзада өзінің жолдасының жазықсыздан жазықсыз сотталып кеткендігіне наразы. Оның айтуынша ұсталғандардың үшеуі ғана бір-бірін таниды, ал қалғандары кездейсоқ кездесіп қалған азаматтар. Өз кезегінде құқық қорғаушы Андрей Гришин бұл азаматтардың босап шығуына үміт аз екендігін айтады. Осы іске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Азаттық радиосы алда да осы оқиғаның қалай өрбейтіндігін назарда ұстайтын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, Ресей танкілерінің Грузия жеріне басып кіргеніне бір жыл өтсе де, Ресейге қатысты халықаралық қауымдастық талаптарында көп өзгерістер бола қойған жоқ.
Осыдан бір жыл бұрын Ресеймен арада қақтығыс болғанда талайлар үшін Грузияның Раушан төңкерісі тұсында берілген уәделер тұйыққа тірелгендей көрінген еді. Тұрақты да демократиялық елді қалыптастыру туралы арманға нүкте қойылғандай болған еді. Осы тақырып төңірегінде әріптесім Нұрлытай Үркімбайдың хабарын тыңдаңыз.
5 күндік тамыз соғысына 1 жыл толған шақта да Ресей бастапқыдағыдай оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алған күйінде қалып отыр. Дейтұрғанмен парламент депутаты Давид Дарчишашвили сияқты Грузия саясаткерлері аймақтағы дағдарысты жағдайды шешуге халықаралық қауымдастық қабілетті деп сенім артуда. Сарапшылардың пікірінше, соғыстан кейін Ресейге қарсы Еуроодақ пен НАТО тарапынан салынған тыйымдар пәрменсіз әрі қысқа болды. Соғыстан кейін айқындалған жайттың бірі Ресей елі Грузия мен Украинаға қатысты қысқа мерзімге арналған қара күшке сиынған алысты көздемейтін саясат жүргізуде. Ал батыс болса Грузия мен Украинаға ұзақ мерзімге арналған ол елдердің дамуы мен тәуелсіздігін көтеруге бағытталған байсалды әріптестік ұсынуда. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша сарапшысы Дэниел Корскидің айтуынша аталған соғыс Ресей сыртқы саясатының таяздығын аңғартып өтті. Мысалы, Кремль өз қамқорлығына алған оңтүстік Осетия мен Абхазия сияқты елдердің бұдан былайғы болашағын қай арнада дамыту қажеттігі туралы алдын ала жоспар жасамағанда боп шықты. Сондай-ақ ресми Тбилиси мен қарым-қатынасын болашақта қалай құру керектігін де ресми Кремль айқындамаса керек. Жаңа қырғи қабақ соғыс атты кітаптың авторы Эд Лукаштың айтуынша, байсалды саясат жүргізу үшін өз көршілеріңді үрейде ұстап, олардың саған деген сенімінің азаюына қол жеткізудің түкке де қажеті жоқ екенін Ресей қазір түсінді дейді Ед Лукаш. Шығыс Еуропа мен Кавказ елдерінің экономикаға, әсіресе энергияға қатысты Ресейден тәуелсіз болуы ол елдерге Еуроодақтың көмек беру мүмкіндігін көбейтіп отыр. Ал Құрама Штаттарға қатысты сөз қозғар болсақ, тамыз соғысы ресми Вашингтон үшін Грузияның ең басты мәселе еместігін айқындап берді. Әсіресе Америка Құрама Штаттарының жаңа әкімшілігі бұрынғы советтік кеңістікке Ресейдің айрықша ықпалы болады деген ұғымды табанды түрде жоққа шығарып келеді. Сондай-ақ ағы өкілдері Кремльмен қарым-қатынасты жақсарту Ресей көршілерінің қызығушылықтарын кері ысырып тастау арқылы жүзеге асады деген ұғымды да жоққа шығаруда. Олардың айтуынша, Мәскеумен қарым-қатынастарды жақсарту арқылы Ресейдің өз көршілеріне қатысты мазасыздығын азайтуға болады. Ол көрші елдер батыспен әріптес боп қоймақшы деп Кремльдің алаңдап келе жатқаны белгілі. Вашингтон болса, Грузия мен Украинаның саяси және экономикалық реформалар жасауын талап етуде. Ал АқШ вице-президенті Джо Байден осы жөніндегі аталған елдерге сапары кезінде мәлімдеді. Тамыз соғысы жаңғырықтарына қарамастан Ресей мен батыс өзара келісімге келген салаларында әріптестіктерін қалай өрбітуді, ал келіспеген тұстарындағы пікір қайшылықтарын қалай жөндеуді ойластыруда. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алғанына байланысты батыс пен арасында келіспеушіліктері көбейе түсті. Алайда сарапшылардың айтуынша, жалпы қарым-қатынастарда айтарлықтай өзгерістер бола қойған жоқ.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалар әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Қырым татарлары ата-баба жеріне иелікті талап етіп, бірнеше айдан бері Киевтегі Украина үкіметі үй алдында шерулер өткізуде. Енді осы жөнінде әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап бермек.
Рахмет, Талғат. Қырым татарлары екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тартып алынған жерлерін даулап, 90 күнге жуық уақыттан бері Украина астанасында шеру өткізуде. Шерушілердің бірі Любов Халилованың айтуынша,
никаких зелек нету, никто не выходит, никто нами не интересуется.
Бұл жерде ешқандай ілгерілеушілік байқалмайды. Ешкім бізбен кездесіп жағдай сұраған емес, деді ол. Президент Виктор Ющенко аталған мәселені шешу мақсатында өткен жылы арнайы комитет құрған еді. Алайда нақты ешнәрсе шешілген жоқ. Ал комитетке бақылау жасайтын қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Володимир Хаптар жердауын шешу сенімді қолда. Сондықтан шерулерді тоқтату керек деп отыр. Тарихқа үңілер болсақ, советтік диктатор Иосиф Сталин Қырым татарларын жер аударуға бұйрық берген еді. Себеп, аталған түркі тектес халық өкілдері фашистік Германиямен әріптестік орнатқан міс. Ұшақ күнге созылған сол жолға жер аудару барысында 180 мыңнан аса қырым татарлары мал таситын вагондармен Орта Азия мен Сібірге айдалған болатын. Өкінішке қарай олардың 40%-ы жолда немесе жер ауып барған жерлерінде алғашқы жылы көз жұмған екен. Кремль оларды ақтап, туған отандарына оралуларына 1980 жылдары рұқсат еткенімен, алайда Совет үкіметі де одан кейінгі тәуелсіз Украина елі де татарлардың ата мекендеріне қоныстануларына жағдай жасаған емес. Өткен 20 жыл ішінде 270 мыңдай қырым татарлары Қырым түбегіне қайта оралған екен. Олардың көпшілігі өткен жылдарда салынған уақытша мекендерінде өмір кешуде. Алайда аталған халық қазіргі кезде Қырым түбегі тұрғындарының 12%-ын ғана құрап отыр. Қырым татарлары ата-баба жерлерін қайтарып алу үшін бірлесе күресіп, өз халқына қарсы жасалған жер аудару үдерісінің тарихи қылмыс деп танылуын бірауыздан талап етуде. Биылғы жылдың мамырында олардың жер аударылғанына 65 жыл толды. Осы оқиға тұсында олар Қырым татарларының әлемдік алғашқы конгресін өткізді. Конгресс барысында 20 мыңдай шерушілер Қырымның бас қаласы Симферопольде құқықтарының сақталуын талап етіп шерулер өткізді. Дей тұрғанмен Қырым татарлары өз құқықтарына қол жеткізу барысындағы күреске байланысты екіге бөлініп отыр. Мысалы, Қырым татарлары мәжілісінің басшысы Мұстафа Джемиловтың айтуынша, мәселені дипломатиялық тәсілдер арқылы шешуге болады. Бұл бағытты жақтаушыларда едәуір. Ал өзгелерінің пікірінше, мақсатқа тек аштық жариялау мен шерулер арқылы ғана қол жеткізуге болады екен. Президент Ющенко Қырым татарлары мен басқа да азшылық өкілдерінің жер аударылуы себептерін зерттеу мақсатында арнайы топ құрған еді. Нәтиже жоқтың қасы. Қырым татарлары Ющенконың қызғылт-сары төңкерісін қызу қолдаған еді. Алайда билік тиісті көмек көрсете алмауда. Қара теңізде Ресейдің әскери теңіз флоты орналасқан. Осынау стратегиялық маңызды аймақтағы Қырым татарлары бойында тәуелсіздікке деген ұмтылысты қыздыра түсуде деп кейбір украиндықтар Кремльді айыптап отыр. Қырым татарлары Украинаны геноцидте айыптап, оның батыспен әріптестігіне нұқсан келтіретінін айтып, арнайы мәлімдеме жасады. Талғат.
Рахмет. Қырым татарлары ата-баба жеріне иелік талап етіп, бірнеше айдан бері Киевтегі Украина үкіметі үй алдында шерулер өткізіп жатқандығы туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап өтті.
Қадірменді радио тыңдаушығайын, бұл жалпы жер дауы мәселесі азаттықта жиі көтеріліп келеді. Соңғы түскен мәліметтерде Красный Трудовик елді мекенінде де тағы да баспаналары қиратылатыны тұрғындарға ескертілгені жайлы хабар айтылған еді. Ол жайында азаттықтың бағдарламасынан алда тыңдайтын боласыздар, азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыздар. Жалпы баспана мәселесіне, жер үй мәселесіне тағы да оралатын болсақ, 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына қатысты Тұрғын үй комиссиясының отырысы өтіп, бірқатар өзгертулер жасалды, алайда бұл өзгерістер сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр.
Аталған бағдарлама негізінде баспана алу үшін тіркеуде тұрғандардың арасында оған сенімсіздікпен қарайтындар да бар. Енді бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Динара Жансултанова мемлекеттік қызметкер, оның екі баласы бар. Биыл мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер алу үшін құжаттар тапсырған Динара қазір кезекте тұрған жандардың бірі.
Әйтеуір біздің екі баламыз бар, бізде уже 40 балл бар. Арғата өздері санайтын шығар.
Динара бұл бағдарламаның әурешілігінің көп екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда, кейбір азаматтар көптеген құжаттарды жинай алмағандықтан бағдарламаға іліге алмай жатқан көрінеді.
Талап еткен құжаттарын тапсырды. Көп, бірақ біреу жетіспесе, мысалы, ол неге жетіспейді? Оны, мысалы, соны басқа документті қазбалайсың. Ол неге жетіспейтінін сол үшін. Басқасы жоқ, мысалы, басқасын тоже солай қазбалайды. Бір дайындап келсең, сол біреусі дайын болмаса, сонысын дайындап келсең. Қайттан түгендеп келсең, тағы да бірден кесі жоқ болады. Сөйтіп, короче, 5-6 рет бардық сол документ тапсыруға. Сентябрьден жүріп, майда бірақ тапсырдық. Ол бірақта тек қана сол программаның аты 2008-2010. А негізі оны 2013-ке шейін тозамыз дейді.
Сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама негізінде баспана алу үшін тіркеуде тұрған университет мұғалімі Бағила енді бағдарлама бойынша алатын пәтердің ақысын тұрғын үй жинақ банкіне төлейтіндігін баяндады. Алайда ол банкке сенімсіздік білдіріп отыр.
Ал енді қазіргі кризистік жағдайда өзінің финанстық мәселелерін шеше алмаған кейбір бұта банк сияқты жағдайы қиын банктер енді қайтара алмай қалса, жаба шегіп өзінің ақшаларынан кейбіреулер айрылып қалуы да мүмкін.
Тұрғын үй жинақ банкінің операторы Елена банк азаматтарға кепілдік береді дейді.
Дают там департаменты жилья направление в банк.
Тұрғын үй департаменті төлем қабілеттілігін бақылау үшін банкке жібереді. Банкке жұмыс орнынан соңғы 6 айда алған жалақысы жөнінде құжат тапсыру керек. Сосын төлем қабілеттілігі анықталады, үй берілген соң банкке келу керек.
Енді кезекте соңғы жаңалықтарға назар аударыңыздар.
Тамыздың 7-сі күні Султан Махмадов қашып кетпекші болды деген ақпарат тарады. Кәсіпкерді халықаралық Манас әуежайында Мәскеу рейсімен ұшқалы тұрған жерінде қырғыз арнайы қызметі қолға түсірді деп хабарланды. Ол қазір Тараздағы тергеу абақтысында ұсталып отыр. БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа салық төлеуден жалтарды және жариялау мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін ұрлады деген айыптар тағылған.
Бұл уақытта Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланады. Бұл туралы Азаттық радиосына Тараз сотының төрағасына сілтеме жасай отырып, Есергеповтің жұбайы Раушан хабарлады. Бұл ақпаратты Тараз қаласындағы нөмір 2-ші соттың төрағасы Нұрмат Әбитов растады. Рамазан Есергеповке ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деген айыптар тағылған.
Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада ғылым және білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын аталған пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылатын.
Амнес Интернешнл ұйымының мәліметінше, оңтүстік Азиядағы байланысты орналған Ресей, Грузия соғысынан кейін бір жыл өтсе де, 30 мың астам адам үйлеріне орала алмай отыр. Халықаралық ұйымның жариялаған мәліметіне қарағанда, аймақта жалғасып жатқан текетірес пен қауіпті жағдайға байланысты көптеген адам өз үйлеріне жете алмай отыр. Жұма күні 5 күндік қақтығыстың басталғанына бір жыл толды. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін кешке халыққа жолдауын жариялайды. Оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоты да мәлімдеме жасамақшы. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияға қарсы өткен жылғы соғысқа Ресей күштерін жіберу туралы шешім ең қиын нәрсе болды, бірақ ол шешім дұрыс болды деп мәлімдеді.
Ресей сотының айтуынша журналист Анна Политковская өліміне қатысты жаңа сот процесі басталады. Алайда сот тергеу ісінің жаңадан қаралуы туралы Политковская отбасының шағымын қабылдамады. Үкіметтің сыншысы Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын, оның қолдаушылары журналистің өліміне ресмилердің қатысы бар деп айыптап отыр. Бірақ Кремль мұны жоққа шығарып келеді. Сотқа тартылған 3 адамға Политковская өліміне қатысы бар деген айып тағылған, журналистке оқ атты деп күдіктелгендер табылмады. Сондай-ақ билік орындары бұл өлімге тапсырыс бергендерді анықтай алмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ішкі істер министрінің хабарлауынша Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд осыдан 2 күн бұрын орын алған зымыран шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін. Министр Рахман Маликтің айтуынша, оңтүстік Вазиристанда жасалған әуе шабуылында Мехсуд пен оның әйелінің және күзетшілерінің өлтірілгені туралы билік орындарында ақпарат бар, бірақ ол нақты ресми түрде расталмаған. Сонымен қатар Мехсудтың жерленгендігі туралы да мәлімет келіп түсіп жатыр. Талибан жетекшісі Мехсудтың жауынгерлері Пәкістанда бірнеше жанкештілік шабуыл мен Ауғанстандағы халықаралық күштерге шабуылдарды жүзеге асырған. Ағыш Мехсудтың ұсталуы немесе өлтірілуі туралы мәлімет үшін 5 миллион доллар беріледі деп уәде еткен болатын.
Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан 5 полиция қызметкері мен 1 күзетші қаза тапқан. Полицейлер Қандағар өлкесінің Арғандап ауданында бейсенбі күнгі жарылыстан қаза болған. Ал жұма күні таңертең осы өлкеде тағы бір бомба жарылып, 1 күзетші опат болды.
НАТО-ның жаңа басшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды. BBC радиосына берген сұхбатында Расмуссен Ауған күштерін жаттықтыруды күшейту керек деп мәлімдеді. Бұл екі арада соңғы тәулікте Ауғанстандағы шабуылдардан батыс күштерінің 7 мүшесі қаза тапты. Ақш әскерлері Хелмандта 4 американдық сарбаздың мерт болғандығын хабарласа, НАТО 3 жауынгердің опат болғандығын мәлімдеді. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда бүлікшілер шабуылдарын көбейтіп отыр.
Жұма күні Бағдатта орын алған жарылыстардан қасиетті Кербала қаласынан оралып жатқан бірнеше шиит азаматы қаза болды. Садр аймағындағы алғашқы жарылыстан кемінде 3 адам опат болған. Associated Press агенттігінің мәліметінше Бағдаттың шығысында 2 бомба жарылысынан 3 кісі мерт болған. Ал France Press агенттігі Бағдаттың орталығында орын алған жарылыстан тағы бір адамның қаза тапқандығын хабарлады.
Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды. Мосул қаласының жанындағы мешіттен шейіттер жұма намазын оқып шыққан кезде жарылыс орын алған. Хабарлығы қарағанда бұл шабуылды жанкеш жүзеге асырған болуы мүмкін. 50-ден аса адамның жарақат алғандығы айтылып отыр.
Бейжің халықаралық әуежайын бақылайтын компанияның бұрынғы директорына шығарылған өлім жазасы іске асырылды. 60 жастағы Ли Пэйнь шамамен 4 миллион доллар пара алды және қоғамдық қорлардың 12 миллион доллар қаржысын жымқырды деген айыптар бойынша ақпан айында айыпты деп танылған болатын. Қытай билігі жоғары лауазымды шенеуніктер арасындағы жемқорлықпен күресіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ардақтағай Назаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестей мен
Талғат Дүйсенбек екендігін тағы да естеріңізге салып өтейік. Сонымен бағдарлама барысында қандай тақырыптар беріледі?
Мектеп бағдарламасына дінтану негіздері пәні енгізілетін болады деп Білім министрлігі хабарлап отыр.
Қазақстанның жоғары оқу орнының ешбірі халықаралық аккредитациядан өте алмағанына не себеп дегенде хабар берілетін болады.
Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздер тыңдайсыздар.
Сонымен қатар өзі өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышевамен сұхбат тыңдалайсыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен хабарларымызды жалғастыра отырсақ, Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада Білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын бұл пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылса, биылдан бастап ол елдің барлық мектептеріндегі жоғарғы сынып оқушылары үшін міндетті пәнге жатқызылады деп хабарланды.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, оқушы балаларға түрлі дін туралы дәріс беретін сауатты дінтанушы мұғалімдерді табу қиын болады. Ал Білім министрлігінің мәліметінше, дінтану сабағын арнайы дәрістерден өткен атеизм мамандары оқытады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің өкілдері айтып өткендей, Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан әр азамат оның ішінде балалар да қай дінді таңдаймын десе де өз еркі, немесе мүлде дінге берілмеймін десе де болады. Сондықтан министрліктің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтың сөзінше, дінтану пәні ерекше дінді немесе ағымды бөліп жарып қарамайды.
Факультативтік курс ол кәдімгі медреседегі емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ, ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді, қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, онсыз да мұғалім тапшылығын сезініп отырған Қазақстанда сауатты дін танушы мұғалімдерді жалдау қиын болады. Ал Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабековтың мәліметінше, дін тануды атеистер үйретпек.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараңғы қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұл-қыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Тіпті елдің барлық аймақтарында прокурорлық тексеру жүргізілді. Прокуратура мәліметінше Қарағанды облысының Теміртау қаласының Сион балалар үйінде таңертеңнен кешке дейін Библияны оқыту мақсатқа қойылған. Кітапханаларын қарағанда тек қана діни нанымды уағыздайтын кітаптардың бар екендігі анықталған. Алматыдағы Православ шіркеуінің протоиерейі Анатолий Измеровтың мәліметінше, балалар үйіндегі жеткіншектерге діни сабақты мұсылмандар да христиандар да емес, тек батыстан келген сектанттар жүргізеді. Прокуратура дерегінше Астана қаласында Соловей балалар үйінде таңғы сағат 7-ден жатырға дейін басқа да христиан діндерін уағыздау басты міндетке қойылған. Қазір бұл үй жабылды. Бірақ Қазақстан астанасында Света Чатты балалар үйінде әр ұлттан шыққан кәмелетке толмаған 38 жетім балаға таңертеңнен кешке дейін тек евангелик христиан баптистерінің діни сауаты күшпен оқытылады деген ақпарат таратылды. Светаш балалар үйінің қамқоршысы Лилия Соловьеваның мәліметінше, оларға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы демеушілік етеді. Ол балалардың ас бөлмесінде, ойын бөлмесінде, жатар бөлмесінде икона тұрғандығын мойындады. Маған ұлт негіз емес, балалардың басқа діннен екендігі маңызды емес. Мен анасы болып тұрып басқа дінді таңда деп қалай айтамын? Өскен соң қалайтын болса, өзге дінге ауысады, дейді Лилия Соловьева.
как я, мать, скажу, иди туда, другую веру выбирай. Он вырастет, если он посчитает, что это ненужная вера, что я неправильно, он пойдет в другую веру.
Журналистер осы үйдің тәрбиеленушісі, Әзірбайжан ұлтының өкілі Райхан Меркеш қызынан «Сені күштеп Құдайға жалбарындыра ма?» деген сұрақ қойды. Ол жоқ деп жауап берді, бірақ оның сөзінше ол мұсылман болса да үйде шоқынып шіркеуге барады.
Дома молимся, и в церковь ходим.
Балалар үйінің жанында тұратын көршілері Мәулет Ақмағамбетовтың сөзінше бұл үйде балалардың көбі кәмелетке толмаған, сондықтан өздері не істеп жатқандарын балалар толық сезінбейді дейді ол.
Шоқындырады деген қазақтың балалары. Олар айтшы, мы молимся. Мешіттің медресе бар ғой, солар соған апару керек, оқыту керек.
Астанадағы бұрынғы орталық мешіттің наиб имамы Хасан Ташайұлының пікірінше, балалардың дін таңдауы заңмен реттелу керек.
Басқа ұлттың бәрін жинап алып, өзінше бір дінге бағытта, ол оның әрбір адамның құқығын бұзу. Кішкентай кезінен әлі ақылы кірмей жатқан кезден оны басқа дінге оны баулып, тұзын жеп, тұзданына түсірген мен тең деп білемін оны.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл балалар үйінде болмағандығын мойындады, бірақ бұл мәселе қараусыз қалмайды деген уәде берді.
Біз қарастырамыз, оны бір жай қалдырмаймыз. Себебі ол ұлттық ерекшелігі, діннің ерекшелігінің бәрін қарауымыз керек те, ол мысалы мұсылман баланы, мысалы ана басқа христиан ба, басқа дінге тартуына ол біз тыйым саламыз, ол ондай болмау керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қадірменді ағайын, Қазақстанның оқу орындарына қатысты хабарларымызды одан әр жалғастыратын болсақ, білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Арсалиев Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы дүниежүзілік рейтингтік агенттіктердің халықаралық аккредитациялауынан өтпегендігін хабарлаған еді.
Бірақ Серік Ырсалиев Қазақстандағы жоғары оқу орындары сапалы білім беріп жатыр ма деген сауалға бір жақта жауап жоқ екендігін айтқан, ал жоғары оқу орындарының кейбір мұғалімдері сапалы білім беруге және ұстаздардың ғылыммен айналысуына Қазақстанда ешқандай жағдай жасалмаған деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Қазақстандағы жоғарғы оқу орнының бірінде мұғалім болып қызмет жасайтын келіншек, Қазақстанда ұстаздардың сабаққа дайындалуына, студенттерге толыққанды білім беруіне уақыттары жетпейтінін айтады. Өйткені ол, ұстаздар қоғамдық жұмыстарды қоса атқаратындықтан ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндіктері бола бермейді. Ол батыстық білім беру жүйесіне сай болу үшін мұғалімнің білім беру әдісін мемлекеттік стандарттармен шектемеу керек деп есептейді.
Бар орталықтырылған, мысалы, госстандарт деген бар. Госстандартта типовой учебный план бар. Сол бойынша бар өз программаларын жасайды оқу бағдарламаларын. Сол оқу бағдарлама бірдей болып тұру керек қой барлық мұғалімдер. Опять же, мен барлық бүкіл мысалы 5-ші курсқа оқымаймын ғой. Там 1-2 топқа оқисың да, оны 2-ші мұғалім мысалы оны білмесе, ол оқытпайды. Сонымен тәжірибе алғандарым таптарды аудару керек. Проблема не, опять же, уақытпен бізде. Қазір мысалы батыстағы мұғалімдер, оларда ондай нагрузка жоқ біздікі сияқты. Біздің педнагрузкасы. Біз еще не да, воспитательная работа бар, общежитиеде жүреді, куратор болады, а оларда ондай жоқ. Олар тек сабағын береді 2 күн мысалы обратада. Басқа уақыт олар ғылыми жұмыспен айналысады. Ал бізде сал күнде сабақ береді, студенттерді қарап жүреді, келді ма сабағына келген жоқ па. Общежитиені аралап жүреді, еще ол ғылыми жұмыспен айналысу керек. А оны айналысатын уақыты жоқ. Жабада әрбір профессорда өзінің кабинеті болады, әрбір мұғалімде. Бізде мысалы 30 адам кафедрада, 30 адам бір кабинетте отырады, бір компьютер, екі компьютер. Ал қалай ол ғылыми жұмыспен айналысады ондай жағдайда?
Ал келесі сұхбаттасымыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің доценті Сейфулла Сапанов, әлемдік рейтингтік агенттіктердің Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарын аккредитациядан өткізбегеніне қарап, Қазақстандағы білім беру сапасы төменде баға беруге болмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Европа елдерінде білім беру жүйесінде әлі реформа жүріп жатыр. Сондықтан Сейфулла Сапанов олардың жақсы жақтарын алуға болғанмен, білім беру жүйесін тұтастай көшіруге болмайды деген пікірде.
Совет жүйесі өте күшті болған кезінде. Әлемдегі біз соны енді совет жүйесі мен қазіргі батыс жүйесінің арасындағы кезеңде отырмыз ғой. Әрине, біз батыс жүйеге толықтай сәйкес келмеуіміз мүмкін, олардың деңгейіне, олардың талаптарына. Бірақ советтік жүйенің ішіндегі жақсылығын қалған постсовет кеңістігі жүйені жүйелі түрде жоғары оқу орнын реформалап отырған бірден бір мемлекет қазақ кемшіліктері бар. Бірақ біз сол кемшіліктерді қазір мынау заманға талаптарына сай өзіндік өзімізді қазақстандық жүйеге сәйкестендіріп біздің талаптарға сай жасау керек те, сонда ол өзінің әлемдегі орнын табады.
Ар-Ру хақ қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина қазақстандық жоғарғы оқу орындарының білім беру сапасы төмен екенін бәрі біледі дейді. Ол кейбір мамандықтар бойынша аккредитациялаудан өткенмен жалпы жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы халықаралық аккредитациядан өте алмайды деп отыр.
Правильно, потому что наши, извините, вузы.
Дұрыс, өйткені кешіресі, жоғарғы оқу орындары ешқандай стандарттарға сай жұмыс жасамайды. Біздің дипломдар өкінішке орай еш жерде жарамайды. Дайындаған мамандары әлемдік стандарттарға сай емес. Өйткені халықаралық аккредитациядан өту үшін соған сай жұмыс істеу керек. Ал біздің жоғарғы оқу орындары оған сай емес. Біздікілер жақсы маман дайындауды емес, ақша табуды ойлайды. Жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы әлемдегі қалыптасқан стандарттарға сай оқытпайды. Жоғарғы оқу орындарының кейбір мамандықтар бойынша халықаралық аккредитациядан өткемептің өзінде бір факультеттің бір мамандығы бойынша халықаралық стандарттарға сай. Ал кемептің өзі жалпы алғанда жоғарғы оқу ретінде стандарттарға сай оқытпайды. Ал Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабеков Қазақстандағы жоғарғы оқу орындары кейбір мамандықтар бойынша әлемнің мықты деп саналатын рейтингтік агенттіктерінің аккредитациялауынан өткенін айтады.
Бізде үш университет өзінің арнайы бағдарламаларын шетелдегі мықты сондай үлкен аккредиттеу агенттіктеріне өткізді. Ол мысалы Оңтүстік мемлекеттік университеті, оның 7 бағдарламасы сондай аккредиттеуден өтті. Сосын Қазақстан Британ техникалық университетінің 4 бағдарламасы өтті. Ең мықты Англияның агенттігінде. Сосын жағы архитектуралық академия Алматыда, оның бағдарламасы архитектура сәулет бойынша сондай аккредиттеуден өтті.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің өкілі Серік Ерсалиев Қазақстанда жоғарғы оқу орнының дипломымен әлемнің кез келген университетіне болашақ бағдарламасымен оқуға барғандар арасында Еуропа мемлекеттерінің академиялық бағдарламаларымен оқу барысында мәселе туындаған емес дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Үйғамақтан қашқан Сұлтан Махмадов ұсталып, сот жүріп жатқан Тараз қаласына жеткізілді.
Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланбақ.
Қазақ мектептерінің бағдарламасына биылдан бастап дінтану негіздері пәні енгізіледі.
Пәкістанда Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд қаза тапқан болуы мүмкін.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды.
Ресей-Грузия қақтығысының басталғанына 1 жыл толды.
Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын тақырыптармен де таныса отырыңыздар.
Қазақтың ойшыл ұлы ақыны Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді тыңдайтын боласыздар.
Сонымен қатар радиомыздың өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышевамен әңгіме берілетін болады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Сонымен қымбатты ағайын, енді кезек Азаттық радиосының өмірі ерімдері айдарына келіп отыр. Ол айдардың бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышева. Ол өзінің жеке өмірі мен шығармашылығы жаңалықтарымен бөліседі.
Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия.
Қазақтың ән базарында сыры мен мұңын қатар өріп, өзіне шағаспаны мен ешкімді кемелемей, ешкімді кейітпей, қазақы иба мен инабатын гитара шанағынан шымырлата бейнелей білген қарындасымыз жүр. Ибасы қайдан десеңіз, ән әліппесін дәстүрлі әнмен ашқан еді. Инабаты қайдан десеңіз, көкшедегі қазақ ауылда туып еді. Осы ән өнерінің қыр-сырын жүрдім бардым емес, арнайы оқыды, өзіне кәсіп етті, шеберлігін шыңдады. Өнерпаздық нәсіп болды. Табиғатына сай әндерді дөп басып таңдай білді. Тыңдаушысы тамсанды. Енді жан тебіренісін өзінше бейнелеп әндер шығара бастады. Онысы жүректерге жол тапты деп жазыпты біздің бүгінгі кейіпкеріміз туралы әнші Бекболат Тілеухан. Парламент мәжілісі депутатының бұл лебізі оның бір кездегі шәкірті, бүгінде қалың қазақты әнімен қоса гитара сазына бөлеп жүрген Баян Нұрмышева туралы.
Мен жалпы өнерге келуімнің өзі Алланың адамның маңдайына жазып берген мамандық шығар деп ойлаймын. Себебі мен ес білгелі музыканы жақсы көремін. Үйдегілер айтады, сен 3 жасыңда домбырамен ән айтатынсың дейді. Ал 3 жастағы бала, мысалы, мен ол кезде өзімнің есімді әлі дұрыс білмеймін. Одан кейін 5 жасымда, мысалы, кішкентайсың баласың деп қолыңа аспапты көп бермейді ғой. Гитара болатын үйде кішкентай, оны көршінің балаларынан кейде алып келетін. Сол гитараларды алып ұстап ойнап көреш дегенде, жоқ, сен әлі кішкентайсың, тесіп сындырасың деп солай айтатын ғой. Сол кезде мен тығылып салга кирип кетип эчким жок да, мисалы гитараны тыгылып ойноп сүйтүп жүрөтүн эсимде. Бир күн үйдөгү апким көрүп калып, "Сен кашан үйрөнгөнсүң? Кайдан үйрөнүп жүрсүң?" деп өзү мага таң калып атыр. Ал мен үчүн ал таң калат нерсе эмес, аны мен ойлойтун, кез келген бала болсо ойнойду. Кез келген бала болсо өлөң айтуу биледи. Бул бир таң калатындай дүйнө эмес деп сондай бир калыптуу дүйнө болуп көрүнөт мага. Осы үйдөгү эң үлкен апайым өнөрдүн ортосунда жүрүп, көзү ашык болгондон кийин ауылга келип мени көрүп өзүнүн касына калага алып кетти. Суу калага алып келди де мени 2-нчи класстан баштап классикалык гитаристтер дайындайтын музыкалык мектепке сабакка берди. Энди сүйтүп мисалы өнөргө калай келгенимди өзүм билмейм, мисалы эс билгели мен осы өнөрдө жүрмүн.
Көрермен мен тыңдарманды баянның сахнадағы бейнесі мен ән өнеріндегі өзгелерге ұқсай бермейтін ерекше өрнегі сүйсіндіреді. Бұл жайында гитарашы Ару былай дейді.
Әншінің өзінің бір қалыптасқан стилі ерекшелігі болады ғой. Сол сияқты менің де сахнаға шығардағы ойланып шыққан музыкалық стиль дей ма, жанр дей ма, бұл халығанын гитарамен сүйемелдеп орындап айтып шығу дәстүрден де. Сондай әндердің бірі ол халығаны қарғымаумен шықтым. Негізінен жастар болса да, үлкендер болса да осы әнді ерекше жақсы тыңдайтын секілді. Негізгі менің стилім ол 100%-ға емес, бір 50%-ға кішкене айқындалды деп айта аламын, себебі дәстүрлі гитараға салып шығу ол бізде әлі болмаған дүние. Және осы жанрды мен ары қарай дамытқым келеді. Мүмкін мен сахнада ғана емес, мүмкін мен оны зерттеушілік жағына қарай кетуім де мүмкін. Мысалы, осы жолды егер мен ары қарай дамыта берсем, бұны мен жұмыс істейтін, еңбектенетін, жұмысы бұның өте көп, ізденісті талап ететін тұстары өте көп.
Сұхбаттасымыз Баян Нұрмышеваның гитара шертіп ән салумен қатар ән жазатын сазгерлік өнері де бар.
Ең алғаш жазған әнім 9 жасымда жазылды. Балаларға арналған ән, Несіпбек Айтовтың сөзіне жазылған Балмұсақ деген ән шықты ең алғаш. Сосын сол кісінің тағы да бір екі сөздеріне ән шықты. Оның барлығы әрине балаларға арналған әндер болып қалды. Ал кейін осы консерваторияға келіп оқып жүрген кездегі кішкене болса да кәсіби деңгейі бар әндердің бірі Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылғаннан "Сенемін бір бақытқа" деп аталатын, оны ең алғаш орындаған Бейбіт Сейдуалиева құрбым, әріптесім. Одан кейін қалған әндер артынан ілесіп кете берді.
Өмірдің ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан тұратыны әнбек аян. Біздің кейіпкеріміз әнші Баянның да басынан өткен қайғылы жағдай туралы хабар қалың қазаққа тарап кетті. Ақжайықтың жағасындағы Жібектің еліне ақ некесін қидырып келін болып түскен Баянның өмірлік серігі Жасболат есімді азамат науқастанып қапияда бақиға сапар шекті.
Жібектің еліне, Орал қаласына, Алатау деген кәдімгі құмды ауылдың келіні болдым. Жеке өмірімде бір қандай қиын сәттер болса да, өзімді бір бақытсыз әйел болдым деп айта алмаймын. Сүйген адамыммен қосылдым. Сүйген адамнан дүниеге әкелген сәбиіміз бар. Жолдасымның аты Жасболат, ол да музыкант. Қорғаныс министрлігі ансамблінің басшысы болып жұмыс жасады. Сол ансамбльге жалпы біздің қазақ музыкасына деген еңбегі зор деп айтам. Жұмысын бар жүрегімен, көңілімен, ынтасымен атқаратын.
Қазір Ілияс Есімдолын тәрбиелеп отырған Баян Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі. Осы ансамбльде 9 жылдан бері жұмыс істейтін әнші дәл осы уақытта ақын Күләш Ахметованың сөзіне жазылған өзінің жақсылықтың бағасы әніне бейнеклип түсіру жұмыстарымен айналысып жүргенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақтағайын, тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толып отыр.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып, таспаға жазылған Абайдың ғақиля сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқындағы Абай оқулары күнін айналдырайық.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлім мен тәрбиесі қатар өрілген, небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әр қайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
адам баласының тіршіліктегі көп қызықтыратының бір қатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақилияларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын, қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен құрметті тыңдаушы, 5-ші қара сөзге де кезек келді. Микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Бесінші сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, ә құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілектілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі естігісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бүр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолым береген, мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз, қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген, осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен, бар білгені малдыларды алдап, мақтап алмақ екен, бермесе оныменен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып, мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар дозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Солма артылғаны, қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, біз де өзіңдей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз солма.
Сіздер Абайдың 5-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, Азат бағдарламасын қандай жиіліктерін таба алатыныңызды осы жерде еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 желімен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Тыңдай алмай қалсаңыздар, оны біздің Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Адресі azattik.org.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ә
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды, немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлағыларыңыз келсе, Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері жоғарыда аталған azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Сондай ақ құрметті ағайын, қысқаша құлақтандыруға да назар аударсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Осымен құрметті тыңдаушы, Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай
және Талғат Дүйсенбек, сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.